paciencia, todo según su conveniencia. Contando
opa, hasta el león. Hemen txegare, bi aste kale egin da gero, ba, hau mundu bitxia berriro etorri da. Zuzenian txape erratitik.
Eleva su potencia. Tecnocracia. Dominio en efecto.
Bueno, eta betikua, gaurko programia bai, ba, betiko linean jarraitzukot. Bi espezie ekarri ditut eta bueno, honen bitxikeria batzuko azalduko ditut. Gaurko programian tematikia otsuak aukeratu ditut. Izango dela bai bat lurreko otsua. Eta gero bestia, ba, itxasoko txua edo ditze jakon animali hori. Orka izango gana. Eta hori, bakoitzan, ba, bitxikeria txiki batzuko lakontoko ditut, eta, bueno, ba, honen garrantzia edo ze papel jokatzen deben, naturan. Bueno, a beste barik, a betiko intruakin, hasiko ga, a mundu bitxia. Esan duten moduan otxuak inaziko naiz, lurreko otxuak. Ba, otxua, izen zientifikoa Canis lupus izango dana. Ugaztu narai jale espezie bada, bueno, ondanok esotzen dok. Euskal Herrixan be badozko populazio batzuk. Ez dare oso egonia, baina bueno, batzuk egon badare. Eta, bueno, otxua, ba, espezie oso soziala da. Hau da, otxo populazioak antolauta dare. Antolakuntza honek, ba, manadaetan edo antolako die. Eta manada honek, ba, jerarkia bat bezalakuko dabe. Hau da, jerarkia sozial estua dauzke otxuak. Eta manada gehienetan, ba, pareja jefe bat egongo da. Pareja jefe horrek, ba, izango die bai alfa arra eta alfa emia ditzen jakuenak. Macho alfa eta hembra alfa erderaz. Eta, ba, pareja honek, ba, askatasun eta lidertza gehienekuiko da manadan. Eta esatia bai, normalian, ba, pareja hau monogamo izaten dela. Batzutan exepzio da ere, baina hori normalia monogamoa die, hau da pareja horrek normalian ugaltzekoren artean bakarrik ugaltzen die. Gehien bat kasta edo genetika hori mantentzeko. Eta bikote ontako bat ditzen danean, ba, bakarrik gelditzu dan otxo hori horrek beste pareja bat aurkitzen dau. Eta pareja berri horren estatusa, ba, berala igoitzen da. Eta normalian pareja berri hori izaten da, ba, bai, beste alfa bateko familiarra izaten da. Hau da, hildanan, ba, semia, o arrebia, o normalian hori, alfa baten familiarra izaten da. Osa, ikusten duzue, utxun artian, be, bai, kasta edo monarkia bezalako hori mantentzen dala. Nez eta pareja honek ez dauken ba, botere guztixea manadan. Manada baten tamaina oso aldakorra izaten da, ba, batzu bi hotxokin egon aldia eta beste batzuk ba, ugeira be heldu aldia. Baina esatia, normalian 8-10 hotxotako manadak izaten diela. Eta ba, gaur egungo txakurrak, taki daki zuen, baina otxuan espezie berdinekoa die. Hau da, otxuan subespezie bat izango die, subespezie domestikoak. Otxuan izen zientifikoa Canis lupus bada, txakurrana izango da Canis lupus familiaris. Osa, espezie berdinean, ba, subespezie bat. Eta ba, histori izan txakurrak erlazio zuzen edukidabe gizakixakin. Ze ba, gizakixeak sortu edo domestikatu dau txakurra. Ubarik txakurrik esanengo munduan. Eta uste da, otxuan domestikazinuan aziria bintzat espontaneo izan zala. Hau da, esala izan nahi txaindako zehozer. Otxua ba, poliki-poliki gizakira gertu duratzen hasi zan, ze honentza ba, probeitzuzkoa edo zan gizakisa, ba, bai, ba, gure ondakinak lapurtzen zeben, edo ba, harrapari asko usatzen zitsuan ez gizakisak, ba, honek otxuai ba, gizakisan inguruan ibiltzia ba, babes bat bezala mazotzen, eta gainera konpetentzia gutxeo esken jesotan, bai. Eta orduan, ba, garai hartako gizakixak konturatu ziren otxua euren probetxurako behizan alzala eta domestikatzen hasi zen. Hola sortu zen txakurra, ba, bai adibidez eizarako lagungarri izazalako, defentzarako erabiltze zeben eta babeserako, eta bai ba, arriskuak edo ba, abisatzeko bai erabiltze zeben eta oso probetxuzko esan zen ba, garai hartako gizakixantzat. Eta hori, ba, poliki-poliki munduko leku ezberdinetan ba, gizakixan biharren arabera adaptatzen joan ziren txakurrak, eta horrekin sortu zituen ba, arraza ezberdinak, eta arraza ezberdin honek ba, lan ezberdina burutzeko erabiltzen zeban, ba, bai ezaugarri ambiental edo geografiko ezberdinen arabera. Ba, bai artaintzan edo izan, eta bueno, ba, gaur egun be erabilera asko dauzka txakurrak, eta sortze behun arraza baino gehiago hau ezagutzen die. Espezie barruan arrazak ba, gehien dauzkan animalitza izango da txakurra. Hau da, edozein animali baino arraza gehiago eta anitzago dauzka. Hor ikusten da gizak izan esku hartzea. Baina, bueno, hori, otxua gizakixontzat probeitzuzkoa izatiaz gain, ba, ekosisteman bebai, ba, kriston garrantzia dauka otxuak. Hau da, otxua predatzaile bat izango da, eta, ba, horrekoan minginun berba bai, ba, hori kate trofikoko puntan agartuko da. Hau da, kate trofiko bat izango da, ba, piramide invertido bat bezala, eta hau, ba, puntan egongo da. Eta ba, puntako honek, ba, individuo gutxik ba, ekosisteman kriston garrantzia dauka, azpikoak baino, azpikoekin konparauta. Toni arte, ba, bai jakin izan da ba, garrantzia handiko espezia diela ekosisteman, baina azken aldixan, ba, ikerketa batzuk ondorixo ikaragarrixak atera ditxue, gixen bat, otxuen ekosistematako garrantzian gainean. Eta hortarako, ba, hau ikusteko kasu erreal bat ekarri dugu gaurkoan. Yellowstoneko Parke Nazionalian ba, gertatako gertakari bat, bastante kuriosua. Eta hortarako, behintzat, azteko esplikatzia kaskada trofikoa, ze ezinbestekua da ulertzeko. Kaskada trofiko bat izango da, ba, da prozesu ekologiko bada, nun janari kate hortako puntu altuenetik azpiko punturainoko elkarrengintzak batzen ditun, eta bakoitzan garrantzia ondo ikusten dan. Hau da, sare bat bezala dala berez ekosistemia. Eta sare hortako ba, puntu bat jausten bada, ba, beste dan aldatu aldabela. Eta hortarako hori, esan dute moduan, adibide garbi bada Yellowstoneko estatu batuetan, ba, bertako parke nazionalean gertau zana. Bueno, ba, 1985an, ba, Yellowstoneko parke hontan, otxo batzuk birsartu zeben. Ta bueno, ba, kigu, ba, sartu zebenien, otxo honek, ba, animali espezie batzuk bai hil zebela, ba, jateko. Baina ezien berez kostentiak nola beste 1000 espeziei bizitza mazatzen. Ze hemen bai ikusten da nola kate horren saria ba, batuta dagoen, ez? Puntuen purtu. Ze otxua sartu baino lehen hau, ba, gutxo gora bera, 75 bat urte ausente egonda parkian. Ba, izagaitzik, ba, oreinako puruak, pues, lehen hau, otxuak sartu baino lehen hau, oreinako puruak hasi eta hasi zebizen. Ze berez ez euken harrapari naturalik. Nez eta ba, gizakizion partetik kontrol asko eruan, ba, ezien izan gai populazio horrek kontrolatzeko. Eta, ba, oreinen superpoblazio honek, ba, vegetazioan kriston kalteak ekarri zitzun, parkian. Eta orduan, ba, otxua sartu zebenian, 1985an, ba, ikusi izan, nola, oreinen kopurua jaistan ez izan. Eta oreina kopuru hau jaistiakin batera efekto domino antzerako ba gertau zen. Ze oreinak ja berez ja harrapari natural bat eukitzean, ba, euren otxurak aldatzen hasi zian. Ba, bai, hasi zien leku batzuk saiesten, ba, igual leizatuak esateko aukeria zeuken lekuak saiesten. Orduan leku honek lagatzean, berala honek bere onera itzultzen hasi zen. Adibidez, zonalde batzutan zuetzen konpuruak boskoiztu inzeban 6 urtetan. Oreinak toki hortatik jutiarren. Aran hortan, ba, utzik zeren zati honek, bai, baso bilakatzen hasi zen berriro. Eta honekin batera, ba, baso asko egotiakin batera, txori asko gerturatzen hasi ziren, eta txori zen kopuruak igon zeban parkian. Kastore kopuruak be gorain zeban, ze ba, zuetzen gorakerekin batera. Eta kastoriak itxendabe, bo, jengo zue, erreketan eta ibai izetan itxendabe, ba, eraikuntza batzuk itxendabe. Eta beste animalia askontza atendiko nitxo ekologiko berrixak sortu zituen, ba, kastorien eraikuntza honek. Eta honekin batera, parkian, bai, nutria, arata, erreketako arratoiak, anfibioak, horrik usizan nola goraka dain zeben. Bai, vegetazioan nola hastiakin, eta gero kastoriak hastiakin batera, ba, honen eraikuntzak bai, ba, nitxo ekologiko berri horrek sortu zitzun, eta horre, ba, horrekin batera karri zitzuen, ba, hori nutriak, aratak, anfibio berrixar, reptiak. Eta habitat berri hori sortziaz gain, ba, otxuak koiotekin kompetentzian zebizen, eta ba, koiotiak baztertzen hasi ziren, eta honekin batera parkian untxi eta erbixen numeroak gorein zeuden. Untxi eta erbi eta xagutxo numeroak igotziak egin ba horrek sekarri zeuden, ba, parkian ja agertu ziren arranuak, aserixak, erbinudiak, mofetak, ba, hainbat espezie, ba, lehen hau egoera txarrian zerenak, ikusi izan nola eren ba, populazioak hobetu zeben eta indartu ziren. Gainera, otxuen ondakinak, ba, sarraski jale geixo ekarri zituen, butriak adibidez, eta hartzak be, bai, ze hartzak be, ba, zati bat imintzat, sarraski jaleak be izaten die, eta gainera, hartzen zat be, bai, ba, zuaitzen gorakadak, ba, fruitu kantitate hori beha onditzu zeban, eta zuaizka geixo agotiakin, ba, hartzen proetxu korako nola zan be, honen kopurua be, igoin zan. Zeki ikusten duzuen nola espezie bat bakarrik toki baten sartzean nolako aldaketak eragin alditzun. Eta birsartze honek ba, ekosisteman be onurak euki alditzula. Eta bertako bizitzan. Baina hau ba, bertako zentzilariak ikusi zeben hau, baina gixen bat txundituta galditzu ziren harri-garri zena esan berez ekosistema hori hobetu zebala. Ze otxuek erreken jokaera beha aldatu zeban. Errekak nola aldatu zitsun? Ba, nola vegetazio aldaketa bat ekarri zeban horrek? Ba, mendixen erosinua gutxitu inzan eta lurra estabilizau inzan. Lehen hau ba, lur jauzisak egongo ziren toki asko ba, estabilizau inzien. Eta orduan, errekeak bere ibilbide naturala bidero zeban, eta ba, sakondu zeban. Zagik ikusten duzu, otxo gutxi horrek, 1985an sartutako otxo gutxi horrek, Yellowstoneko ekosistema aldatziaz gain parte hortako geografia fizikoa behin dartu zebala. Zagik izan kostiente nolako garrantzia daukan, ez, kate trofiko horrek. La bertako pieza baja usten bada, ba besteanak be atzetik ekarri alditzule. Ontxe lurreko otxortatik itxasoko otxora pasako ga. Orka izango da horrengo espezia, eta honen orkan ba, bitxikiria batzuk edo ba, bastante motz espieko kotzuet. Orkan izen zientifikoa Orcinus orka izango da. Eta nahiz eta batzuk bale hiltzaile deitzu berez ezte izango bale bat. Orka ez da bale bat. Delfinen familiakoa izango da. Delfinidae familiakoa. Eta gaur egun esatzen da, bueno, gaur egun dagoen behintza delfinido handixena izango da. Bueno, danok itxen du imagen bat ez, orka bat nolako izango den. Orokorrian beltzak. Zabelaldia txurizka ukitzen dabe eta begiraldian beba mantxa txuri batzukin, mola antifaz antzerako batzukin. Eta orkak ba, goiko aleta aldian beste mantxa txuri bat ukitzen dabe. Eta orka bakoitzak ukiko da mantxa hori ezberdina. Hau da, orka bakoitzan ezberdina ukiko daben ba, mantxa horrekin horrek erabiltzen die ba, ezberdintzeko ba, gixen bat ba, zientzilaren artian eta teren artian bebai. Tamaina handitxu ukiko dabe orkak. Tamainan dimorfismo sexual bat ukiko dabe. Hau da, ezberdin esango da die arra eta emia. Eta ezberdintasun hori ba, tamainan nabariko. Ze arrak 9 metrotaraino heldu alda. Eta 5 tonelada erdi pixau. eta 1700 metrotatik ez da paseako, eta pixua 4 tonelada gutxi gora bera. Osea, que arrak handitxuak izango die, eta orkak, ba, otxuen bezala oso animali sozialak eta inteligentiak die, eta orkak bebai estruktura sozial fuertiak eta komplejoak eratzen ditue. Baina otxuekin konparo eta hori pareja alfa hori ikuiko guna, ba, orkak die talde matrilinealak. Hau da, linaje batzuk die amazarrena izango dela burua. Gaur egun, ba, gizakizaz aparte ez dauka etxai naturalik. Eta hori, ba, elikadura kate horren puntan egon, beste espezie bat izango da. Eta hau superpredatzaile bezala be izendatzen dabe batzuk. Ze berez ez dago animalirik, ba, honi atakatzeko gai izango dana. Animalin naturalik, gizakizaz aparte. Orkak bebai, ba, bere tamaina kontuan hartuta oso oso azkarrak die. 50 kilometro orduko abiadura hartu aldabe. Eta nahiz eta batzutan fama hori euki, orkak berez ez da emigratzen, oso territorialak die. Eta, ba, praktikamente mundu guztiko uretan aurkitxu alditxugu orkak. Naiz eta urrotzak, ba, erentzat, ba, nahiz hode. Eta nola, ba, animali inteligentiak diren, ba, gizakizontzat bastante errezak izan dien entrenatzeko. Eta gaur egur, ba, urparke askotan ikusi alditzu orkak. Bueno, hau bizkat azkar esango, ze ja berandutzen dabil. Ba hori, geixen bat gaur espieka honen eban, ze ezberdintasun da, o gatibutzan bizidien orken artian, eta, ba, basati egoeran bizidien orken artian. Orka basatixak naturan, ba, honen bizitza esperantza 80-90 urte da. Bizitza bastante luzeukiko da horkak. Baina ikusi da nola gatibutzan daren horka honek, ba, 30 urtera ez dira entzen. Eta guk geixen bat izaten da, ba, hor gatibutzan jasaten daben estresa gaitxik. Eta oso oso gazti hiltzen die. Gainera, beste bitxikiren moduan, gatibutzan bizi dien orkak normalian ukitzen dabe gaineko aleta hori doblauta. Oda, danokak hor daukoga liberarra Willik nola zeukan, ba, goiko Willik nola zeukan goiko aleta hori doblauta. Ba, hori gatibutzan daren orketan oso normala izango da. Ze geixen bat hau erabiltzen dabe sakoneko uretan bai garixan itxeko, eta nola, ba, gatibutan ez dauken sakoneko urraskoik, ba, bertan ez dabe igari itxen, eta, ba, horteko muskulatura hori galdun dabe. Eta muskulatura galtze horrekin, ba, doblo itxekakue gaineko aleta hori. Eta nahiz, eta gure artian bastante fama txarra edo peligrosua direla uste orkak, ba, orka basatixea koso atake gutxi indote gizakixai. Eta gaur egun behintzat ez da registrauta eriotik indeben. Hau da, gizakirik akau deben. Gaur egun ez da behintzat registrauta. Hori orka basatixeak, ze gatibutzan bai. Gatibutzan bai eman die atakiak, Ta ba gehien bat askatasun gabezi horrek ba estres bat sortzen dute eta batzutan entrenatzaileei atakau izan dute. Eta hemen bai, hemen badare eriotz batzuk registreota. Bueno, ba, hau izan da dena gorkoz. Gorkuan otxuak ekarri ditut. Horrengoan euskalo. Ta besteik barik, ba, horrengo astian berriro egon ez hemen. Espero gustau izana eta ondo segi.